piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
O condiție esențială a clasicității unei opere constă în ultima instanță în contemporaneitatea ei. A vorbit despre actualitatea clasicilor devine aproape un pleonasm.
Valeriu Moisescu, clasicii martori ai acuzării. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Cu participarea regizorului Valeriu Moisescu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată la care s-a născut și Gogol mă face să-i admir pe păcălitori, deși deseori mă simt solidar și cu cei păcăliți.
Absolvent al liceului Ile Caragiale din Ploiești, în 1951 Valeriu Moisescu s-a hotărât să dea examen la regie. La Institutul de Teatru din București a fost coleg cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sanda Manu, la clasa profesorului George Dem Login. După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. Director era Ștefan Iordănescu, prim regizor Crin Teodorescu. A debutat cu piesa Într-un ceas bun de Rozov. A montat apoi Inspectorul de poliție de Gibi Prisley, Titanic Vals de Tudor Mușatescu, Vicleniile lui Scapin de Molière, Furtuna de Ostrovski și Mireasa de Sculță de Șito Andra și Haidu Zoltan, ultimile două spectacole înfruntând reacția violentă a unor critici care vegheau la puritatea ideologică a realismului socialist.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schitu, l-am întâlnit pe vechiul meu prieten, actorul Ion Marinescu, care m-a convins să vin la teatrul din Oradea.
Ajuns la teatrul de stat din Oradea în 1959, Valeriu Moisescu a pus în scenă câteva spectacole de succes. Omor care aduce ploaie de Richard Nash, Poveste din Irkutsk de Arbuzov și Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, prima coproducție română-maghiară în teatrul din România.
Împiedicat să ajung prin transfer la Teatrul de Comedie din București, în 1961 am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești, unde eram dorit de directorul teatrului, Toma Caragiu. Reveneam în orașul adolescenței după o absență de mai bine de 10 ani. Întâlnirea cu Toma Caragiu a însemnat un prag important în evoluția mea ulterioară.
Pe scena ploieșteană, Valeriu Moisescu a realizat 3 spectacole memorabile: De Pretore Vincenzo de Eduardo de Filippo, Dale Carnavalului de Caragiale și Bertoldo la Curte de Massimo Dursi.
Bertoldo la Curte a fost pentru Toma Caragiu și pentru Teatrul Ploieștean, prin multipla solicitare a actorilor, un experiment de teatru total. Apoi, după ce am montat la Teatrul Bulandra Jocul de Vacanță de Michael Sebastian, în septembrie 1964, Liviu Ciulei a semnat adresa prin care mi se solicita transferul de la Teatrul de Stat din Ploiești la Teatrul Lucescul de la Bulandra. Și astfel am pășit cu acte și bagaje în cel mai important teatru al țării, pe care l-am slujit fără întrerupere timp de 25 de ani.
De-a lungul timpului, Valeriu Moisescu a pus în scenă piesele multor dramaturgi români contemporani: Șuto Andraș, Paul Everac, Octavian Sava, Dorel Dorian, Alexandru Mirodan, Vasile Nițulescu, Teodor Mănescu, Doru Moțoc, Paul Angel, Dere Popescu, Iosif Naghiu, Dumitru Solomon, Ide Sârbu, Ecaterina Oproiu și alții.
Piesa românească, Hulită în corpore astăzi, nu ajungea la public decât străbătând coșmarul unui șir întreg de vizionări efectuate de așa zisele comisii ideologice. În 1972, de la premiera cu revizorul și de la interzicerea declarată și decretată a spectacolului, viața teatrului a început să se înrăutățească din ce în ce mai mult. Drept urmare, oameni de teatru ca Liviu Ciulei, Radu Penciulescu sau Lucian Jurchescu au fost îndepărtați și siliți să părăsească conducerea artistică a unor colective teatrale care își câștigaseră pe drept cuvânt un larg prestigiu internațional. Regizori ca Vlad Mungul, Lucian Pintilie, David Ezric, Andrei Șerban și alții au ales calea exilului. În țară, unii au coalizat cu puterea, alții au cedat, într-un fel sau altul, presiunilor, iar alții au rămas pe poziții, continuând o luptă surdă și inegală cu dictatura.
Valeriu Moisescu. Clasicii, martori ai acuzării.
Nu întâmplător, în fostele țări socialiste, spectacole memorabile ale acelei perioade au avut ca suport marea dramaturgie clasică. Studiul lui Ian Cot, Shakespeare contemporanul nostru, a deschis noi orizonturi în înțelegerea activă a raportului dintre clasic și contemporan. Autorul, poate nu întâmplător provenind dintr-o țară comunistă, aducea un element nou în epoca noastră, clasicilor, considerați constrânși să fie contemporani, li se cere în primul rând să fie angajați, chiar mai angajați decât li se cere autorilor din zilele noastre. Iată ce declara Ian Cot în 1969.
Mi se pare că în teatrul zilelor noastre, funcția adevărată a clasicilor este de a fi ceea ce în termeni juridici se cheamă martorii acuzării. Martorii acuzării, împotriva tuturor formelor de opresiune sociale și politice, împotriva tuturor zeilor care cer victime și mai cu seamă împotriva acestui ultim Dumnezeu, cel mai crud dintre toți, istoria indiferentă, care se transformă în fatalitate și predică justificarea tuturor crimelor și tuturor suferințelor.
După Shakespeare, Molière este autorul clasic cel mai des reprezentat pe scenele noastre. Totuși, paradoxal, teatrul românesc contemporan înregistrează foarte puține spectacole memorabile cu piese de Molière. Denaturată prin interpretări simpliste și simplificatoare, viziunea sa asupra lumii a fost îndeopște falsificată. Astfel, publicul s-a obișnuit să vadă în el un vesel comediograf dublat de un moralist învecit. Studiindu-l cu atenție, descoperim în Molière un autor surprinzător de modern.
Acesta este poate motivul pentru care Valeriu Moisescu a pus în scenă de-a lungul timpului Vicleniile lui Scapin în 1959, Avarul în 1962, Don Juan în 1980, Mizantropul în 1989 și Amfitrion în 1993.
Molière e mai mult decât un dramaturg. El reprezintă pentru mine însăși ideea de teatru. Nobilând prin pasiune, angajare și dăruire până la sacrificiu, ca și prin genul său creator, breasla comedianților. Molière ne-a oferit posibilitatea de a putea susține în fața lumii cu mândrie și demnitate că noi, oamenii de teatru, facem parte din aceeași familie cu el. Descoperim în scrisul său vigoarea și vitalitatea unui minț de geniu care a izbutit să le dea chipul esențializat al omului și al umanității. De aceea Molière este și va rămâne contemporanul nostru, ca și al celor care vor veni după noi.
În 1959, la Teatrul din Galați, Valeriu Moisescu montează Vicleniile lui Scapin cu Mihai Pălădescu, Gina Patrichi, Boris Olinescu, Dumitru Dunea. O mărturie asupra spectacolului o aflăm dintr-o scrisoare a lui Alexandru Chirițescu, autorul Gaițelor, din 10 iunie 1959, adresată lui Valeriu Moisescu.
Scumpe prietene! Când am venit la Galați, am avut nenorocul să nu te găsesc în oraș, deși cea dintâi vizită a mea împreună cu Marinela Bodescu a fost la dumneata. Te salut cu drag. Am vorbit la Constanța despre felul original în care ai conceput Vicleniile lui Scapin.
În 1962, Valeriu Moisescu a pus în scenă Avarul, la Bacău, în scenografia lui Mihai Tofan, cu artistul emerit Niculescu Brună, în Arpagom. Decorul ingenios, la final, se transforma într-un cufăr uriaș, în care Arpagom era închis, iar servitorul la fleș îl încuia cu o cheie pe care o arunca în sală printre spectatori. Subtitlul, cu o piesă clasică, un spectacol modern, cronicarul ziarului local remarca adeziunea entuziastă a publicului la premieră, consemnând o serie de detalii de mise-en-scenă, precum și funcționalitatea decorului semnat de Mihai Tofan, și încheie. Spectacolul se poate număra printre cele mai valoroase realizate în ultimii ani de colectivul Teatrului de Stat din Bacău. A urmat Don Juan, spectacol înscris în 1970 în repertoriul Teatrului Bulandra și finalizat în 1980 la Teatrul de Comedie.
E greu de descris în puține cuvinte toate chinurile faceri. A fost o aventură coșmaresc. Totul a început cu entuziasm în stațiunea 2 mai, unde în lunile iulie și august 1970, împreună cu Nina Casian, am lucrat la retraducerea piesii, versiunile anterioare fiind sufocate de arhaisme și regionalisme care încețoșau spiritul textului. Lucram zilnic de la ora 5 după amiază până către seară, după care poposeam la restaurantul Dobrogeanu cu alți prieteni comuni, unde responsabilul și chelnerii, convinși dintr-o glumă nevinovată că sunt un procuror din București, nu închideau localul decât cu acordul meu. Uneori chiar în zorii zilei următoare, căci discuțiile se prelungeau într-un spațiu în care ne consideram liberi, cel puțin o lună de zile, ca în jocul de vacanță. În lunile care au urmat, am schițat versiunea scenică a spectacolului, introducând un prolog cu fragmente din improvizația de la Versailles și înserând unele scene din Critica Școlii Femeilor și prefața la Tartuffe. Am început lucru cu doi tineri scenografi excepționali, Miruna și Radu Boruzescu, iar la sfârșitul ianuarie 1971 am definitivat distribuția.
În rolurile principale, Ion Caramitru, Don Juan, Gheorghe Dinică, Zganarel, Fori Eterle, Don Lui, Mihaela Juvara, Dona Elvira și alții. Repetițiile au început la jumătatea lunii februarie, premiera fiind fixată pentru 15 mai 1971. În aprilie, printr-o adresă către Comitetul de Cultură și Artă a Municipiului București, conducerea teatrului cerea aprobarea versiunii scenice pe care o susținuse fără rezerve.
Lucrul la decor și costume în paralel cu revizorul mergea împotmolit, întrucât atelierele nu izbuteau să facă față multiplelor solicitări. La o ședință a Consiliului Oamenilor Muncii în Teatrul Bulandra, ținută în 15 mai 1972, mi se aducea la cunoștință că s-a hotărât data premierii pe 21 iunie 1972, dar peste două săptămâni, la 31 mai, am fost scos din repetiție și chemat la direcție pentru a mi se transmite că, citez, teatrul nu își poate lua răspunderea continuării repetițiilor pe drumul pornit, deoarece spectacolul este neinteligibil, abstract, nepopular, nu este molieresc și, în concluzie, trebuie să se renunțe la adaptarea aprobată fără rezerve în urmă cu un an. Se solicita, printre altele, respectarea strictă a didascaliilor existente în textul molieresc.
Didascaliile, sfaturi către actori folosite de dramaturgii antici, preluate ulterior de unii dramaturgi până în zilele noastre, nu sunt de natură să clarifice sensul interpretării unor pasaje mai dificile ale unei piese de teatru, ci reprezintă pentru cei ce se subordonează lor un mijloc de îngrădire a interpretării, anihilând fără voie libertatea creatoare a lecturii și subtextualitatea, elemente vitale ale artei spectacolului teatral.
În concluzie, s-au cerut modificări în decor pentru localizarea strictă a acțiunii. Malul mării să figureze malul mării, pădurea pădure, cavoul cavou. S-a hotărât suspendarea repetițiilor până la găsirea unei noi soluții scenografice. Decorul gândit de Boruzești era extraordinar, proiectul primind premiul pentru scenografie al Uniunii Artiștilor Plastici. Harababura, odată pornită, n-a mai putut fi oprit. A urmat concediul, iar la 23 septembrie 1972 a avut loc premiera cu revizorul, în urma căreia conducerea teatrului a fost demisă. În actul de demascare, citit în ședința de destituire a conducerii teatrului, se spuneau, printre altele, următoarele.
Conducerea Teatrului Bulandra a dovedit o concepție nesigură, uneori eronată, asupra problemelor valorificării marxiste a moștenirii culturale. Așa cum a demonstrat-o cazul piesei Don Juan și mai ales, în mod dramatic, cazul adaptării piesei Revizorul. ca și în domeniul dramaturgiei originale s-a resimțit în acest colectiv de mai multă vreme absența unei viziuni dialectice asupra istoricității fenomenelor artistice și în ceea ce privește reconsiderarea operelor clasice. Asemenea defecțiuni, să o spunem deschis, sunt determinate și de influențele unor curente estetice la modă în Occident, în activitatea unor artiști care în mod programatic se țin la distanță de marxism sau chiar își declară adversitatea față de filozofia noastră. Nu de puține ori, în cadrul acestui colectiv, piesele și spectacolele n-au fost analizate pe baza filozofiei marxiste și a unor criterii ferme în care politicul și esteticul să fie socotiți factori solidari, ci pe baza unui profesionalism în sine, fetișizându-se virtuțile artistice într-un spirit estetizant.
La 1 noiembrie 1972 a fost numit director fostul meu profesor George Demlogin. În ciuda unor tentative de compromis sortite oricum eșecului, s-a renunțat la proiectul Don Juan.
Valeriu Moisescu, care investise timp și studiu în acest proiect, nu l-a părăsit și s-a încăpățânat să-l ducă la îndeplinire. A avut ambiția de a demonstra viabilitatea și actualitatea concepției sale regizorale, în ciuda piedicilor anterioare constante, dar și inexplicabile, neavându-l ca aliat decât pe Molière în revolta sa împotriva minciunii și ipocriziei.
Această revanșă mi-a fost înlesnită de către Teatru de Comedie, unde includerea piesei în repertoriu se baza pe colaborările anterioare încununate de succes. Noaptea la Madrid, după Calderon și Pețitoarea, de Thornton Wilder, spectacol care s-a jucat 12 ani. Premiera cu Don Juan a avut loc în mai 1980. După premieră, reacția criticii a demonstrat că n-am luptat zadarnic pentru o cauză pierdută, considerând spectacolul un eveniment.
Ileana Lucașu scria în revista Săptămâna din 18 iulie 1980: Don Juan rămâne un eveniment al stagiunii. Aflăm aici actul de cultură, opțiunea repertorială atent gândită, personalitate regizorală și realizări actoricești desăvârșite, datorate lui Mihai Pălădescu, Zganarel, Iurie Darie, Don Juan, Sanda Toma, Melania Cârje, Iarina Demian, Silviu Stănculescu, Sorin Gheorghiu, Dumitru Chesa și Vladimir Găitan, receptat la acea vreme mai mult ca actor de film.
Și atunci în viața mea a apărut ca o minune întâlnirea cu Valeriu Moisescu. O spun acum după atâția ani de zile, pentru că realizez că identitatea noastră rămâne totuși legată de teatru. Omul care mi-a întins o mână și a avut încredere în mine a fost Valeriu Moisescu și asta eu n-am soi niciodată. Despre Valeriu Moisescu poți să povestești o zi și o noapte. Cred că Valeriu Moisescu ar fi fost unul din cei mai talentați actori ai teatrului românesc dacă ar fi vrut să fie actor. El nu avea stilul să-ți arate, uite, fă ca mine. Dar de foarte multe ori, în disperare și în criză de timp, existau momente în care Valeriu Moisescu făcea personajul. Și vreau să spun că eram pe jos. Atâta umor, atâta haz și atât de bine era ce făcea. Pentru că rămân la părerea că Valeriu Moisescu ar fi fost un actor foarte talentat. Pe un gen de comedie ar fi fost absolut genial. Genial. Valeriu este un curajos. E genul de regizor care nu se mulțumește să meargă la caseta pe care scrie actor de comedie. Lui place să investigheze și să descopere. Ori eu nu eram o moacă de comedie. Nu, eram un băiețel frumușel, destul de insipid, așa cum sunt toți juneprimii. Și evident că sufeream din cauza asta. Valeriu mi-a aruncat această mânușă, acest Pierrot, care era un personaj așa foarte pitoresc, din familia lui Tândală și Păcală, aveam de-a face cu un pedagog, în primul rând, un om dispus să găsească lucruri noi. A fost o întâlnire absolut minunată.
Mulți actori catalogați sau care se consideră actori de dramă dau de cele mai multe ori rezultate surprinzătoare în comedie. Fenomenul este reversibil. Contramploul constituie o formă de revigorare și revitalizare a mijloacelor de expresie în arta actorului.
Experiențele personale în acest sens nu fac decât să justifice, prin realizări actoricești de excepție, afirmația de mai sus, ca și în cazul lui Vladimir Găitan.
În rolul Pierrot, Vladimir Găitan a realizat o creație, obținând la cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de Comedie de la Galați în 1980, premiul de interpretare a unui rol secundar, alături de Mihai Pălădescu, care a obținut premiul de interpretare pentru rol principal masculin, spectacolul obținând premiul special al juriului.
Eu consider că un Don Juan mai bun, cel puțin în România, nu s-a făcut. Ideea de teatru în teatru, cu acea lojă, cu acele manechine păpuși care se mișcau și participau, era absolut genial. Genial. Și automat noi am fost puși într-o situație extraordinar de interesant. Don Juanul lui Valeriu Moisescu, după părerea mea, a fost una din montările de referință ale perioadei 70-2000. Eu spectacol mai bun și mai interesant pe Molière nu am văzut.
În revista Săptămâna, Ileana Lucaciu consemna: corect față de publicul său, regizorul acestei reprezentații, Valeriu Moisescu, anunță de la bun început că versiunea scenică îi aparține. Argumentele pentru această versiune le aflăm în primul rând în dorința de comentare a motivului Don Juan, atât de către publicul anului 1665, cât și de cel de astăzi. Aceeași marcă a actualității, subliniată discret, vom afla și în confruntarea Don Juan Zganarel, în cele două monologuri celebre privind ipocrizia. Rostirea lor, adresarea către spectatorul de astăzi, trezește senzația că Molière le-ar fi scris în secolul 20, în rolul titular, Iurie Darie.
Ipocrizia e un viciu la modă și toate viciile la modă trec drept virtuți. Rolul omului de bună credință e cel mai bun din câte se pot juca. Astăzi profesiunea de ipocrit e cea mai avantajoasă. Acest tip de impostură e întotdeauna respectat și chiar când e descoperit, nimeni nu îndrăznește să îi se opună. Toate viciile oamenilor pot fi sancționate și oricine are dreptul de a le condamna cu voce tare. Dar ipocrizia e un viciu privilegiat care închide gura tuturor și beneficiază în voie de o supremă ocrotire. Prin prefăcătorie intră în relații strânse cu cei legați prin aceleași interese și metode. Dacă unul e atacat, tot ceilalți sar să-l apere. Iar oamenii de bună credință, cunoscuți pentru cinstea lor, sunt întotdeauna victimele celorlalți. Cad pleașcă în plasa fățarnicilor și vrând nevrând sprijină minciuna și sfărăria. Dacă ai ști cât de mulți sunt cei care prin această stratagemă și-au recondiționat abil trecutul, făcându-și din mantia devoțiunii un scut pentru a-și permite la adăpostul respectabilității să fie cei mai ticăloși dintre ticăloși. Degeaba le cunoști intrigile, degeaba îi cunoști așa cum sunt ei de fapt, ei continuă să fie persoane de vază. Ajunge să dea din cap, să suspine ultragiați, să-și înalțe privirile la momentul oportun și totul li se trece cu vederea. La fel voi proceda și eu ca să-mi apăr interesele. Nu-mi voi părăsi plăcutele îndeletniciri, dar voi avea grijă să mă ascund și să-mi bat joc de toți, fără zarvă. Iar dacă se întâmplă să fiu descoperit, toată cabala fiind de partea mea, chiar dacă nu mișc un deget, mă va apăra împotriva tuturor. Iată metoda ideală de a face nepedepsit tot ce vrei. Voi judeca aspru întreaga lume și singurul despre care voi avea o părere bună voi fi eu însumi. Cum mă jignește cineva, nu-l iert în vecii vecilor și-l pândesc la cotitura.
iau asupra mea rolul de răzbunător al intereselor supreme și sub acest pretext comod îmi nimicesc adversarii, îi pun la zid și acuz de trădare. Și voi ști să dezlănțui împotriva lor zelul suspicioșilor, care fără cunoștință de cauză îi vor denunța public, îi vor potopi cu jurături și îi vor condamna. Așa trebuie profitat de slăbiciunile omenești. Așa trebuie să se adapteze cine e deștept la viciile vremii contemporane.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Iată opinia lui Valentin Silvestru din România Literară, numărul 31, din 1980.
Valeriu Moisescu ne restituie nu numai tragicomedia ca atare, întâlcuie adânc, ci și ceva din mediul corupt în care s-a zămislit și din atmosfera ostilă în care a fost receptat. El a mai procedat astfel cu Dale Carnavalului la Ploiești, Angița la Craiova, Ultima Oră la București, dând în toate aceste împrejurări vaste și păstoase tablouri de gen prin reimplantarea subiectelor în ambianța social-istoric. Revaluările sale schimbă oarecum și specia literară. Farsa, comedie de caracter, satira socială, tragicomedia fantastică devin comedii de moravuri cu ample și dense contextualități. Reprezentația teatrului de comedie ne prilejuiește o întâlnire cu un alt Molière decât acela care ne fusese mereu prezentat, piruietând cu perucă și baston și declamând sterilizant în încăperi goale, ori prin conifere stilizate din grădina Versailles. Opera scenică actuală, atât de interesant concepută, îi dă posibilitatea lui Jean-Baptiste Poquelin să ne vorbească de-a dreptul pasionant printr-un erou care reprezintă ca gândire. Să ne vorbească anume despre avatarurile dramatice ale unei veșnice aspirații spre libertate, într-un veac măreț și josnic, de o bufonerie tragică și o atroce ipocrizie.
Asistând la spectacol în 1983, criticul de teatru Olga Dubinskaya surprinde în revista sovietică Teatr interesul stârnit de spectacolul teatrului de comedie.
Judecând după numărul celor care așteaptă un bilet în plus și după reacțiile sălii, este unul dintre cele mai îndrăgite spectacole ale Bucureștiului. Gama coloristică a spectacolului, scenograf Sanda Mușatescu, este determinată de structura materialului folosit: paie, rogojini, pânză, lemn, dimie, pânză de sac, piele. Culoarea pământului, a cenușii, a scândurilor date la rindea, a coșurilor din nuiele de salcie, toate nuanțele de cafeniu, de gri, de roșcat, de auriu, creează imaginea toamnei și a drumului de țară pârjolit pe care hoinărește Don Juan împreună cu credinciosul său Scanarel. Și dacă se pornește ploaia și se năpustește furtuna, apar mari umbrele negre, găurite, oribile, cu spițele rupte. Această licență teatrală este în spiritul în care Don Juan batjocorește totul, dar este în permanență ridiculizat. Toată averea stăpânului și a slugii încape într-o roabă împinsă de Zganarel, care în timpul popasurilor apucă să spele rufele și să le usuce. Când Don Juan izbutește să o amețească pe țăranca Charlotte, sluga o încarcă și pe ea în roabă, la un loc cu cratițele, oalele și celelalte obiecte de voiaj. A devenit și ea, acum, parte integrantă din proprietatea lor.
După un an și jumătate de la premieră, Ion Cocora, în revista Tribuna din 8 octombrie 1981, scria:
regizorul Valeriu Moisescu are inspirația de a face din conflictul operă-epocă obiect de spectacol. El angajează creator în această întreprindere, substituindu-l ca pe un element de substanță pentru concepția sa, spațiul de joc, imaginat și construit de Sanda Mușatescu. Scenografia e cea care creează aici o supra-anecdotică. Ea transfigurează în acțiunea spectacolului cu mijloace aproape în exclusivitate vizuale, urmând o logică spectacologică neașteptată, nu numai ideile unui inteligent eseu despre operă, deosebit de ingenios în premisele ei speculative, ci și informații de istorie și sociologie teatrală. Ca urmare, conflictul operă-epocă nu apare complementar. Viziunea regizoral-scenografică se constituie ca o imagine integratoare a ambelor conflicte. Spectacolul nu este expresia unor nuclee de coeziune distincte, oricât de puternice ar fi acestea, ci a unui raport de condiționare și activare reciprocă. Un spectacol care se vrea și reușește să fie o oglindă a viciilor secolului. O oglindă întoarsă spre public cu brutalitate, căci prin ea se dă în vileag o cumplită ipocrizie, luându-se cunoștință de faptul că secolele se trec, dar cele ale firii nu arată a fi prea schimbătoare.
Revenind pe scena teatrului de comedie în 1993, Valeriu Moisescu realizează în propria traducere piesa Amfitrion, în scenografia lui Puian Temir, cu o distribuție în care, alături de Iurie Darie, Cornel Vulpe, George Mihăiță și Virginia Mirea, îl regăsim în rolul principal pe Vladimir Găitan. Criticul de teatru Valentin Silvestru consemna:
printre regizorii români, Valeriu Moisescu e unul dintre cei care se înțeleg foarte bine cu dramaturgul Molière. Don Juan a fost o operă scenică originală, puternică. Acum, Amfitrion reprezintă unul din puținele spectacole vesele și fără porcării ale Teatrului de Comedie din București. Spectacolul punctează starea anxioasă a personajelor, o anume spaimă ce se transformă în disperare. Modernitatea lui Molière, rubinii perenității teatrului său, au inspirat discursul scenic-regizoral al lui Valeriu Moisescu într-o exegeză spectaculară ce acordă rolul cuvenit și cuvincios logosului dantelat cu rafinament cultural în spectacolul prilejuit de savuroasa comedie Amfitrion.
Valeriu Moisescu, clasicii martori ai acuzării.
Eu sunt ferm convins că în România teatrul a fost un for al dizidenței colective, pentru că un spectacol adună pe scenă mai mulți actori și se adresează concomitent unui public format din câteva sute de persoane. Nu putem uita că în vremuri de frig și lipsuri, sălile teatrelor noastre gemeau literalmente. Acel public nu venea la teatru numai ca să uite, să râdă sau să se distreze, deci nici asta nu era de lepădat într-o epocă în care râsul era subversiv, iar distracția abolită, socotită frivolă. Eu cred în negarea răului prin spectacolele care structural, nu între paranteze, conțin contestație. La Mizantropul, montat în 1989 la Teatrul Bulandra, publicul recepta în asemenea măsură structura de împotrivire a spectacolului și reacționa fără reținere, încât după fiecare reprezentație, când ne adunam în cabine, ne spuneam: ăsta e precis ultimul spectacol.
Directorul de atunci al Teatrului Bulandra, Ion Besoiu, obosit probabil de problemele pe care le avea cu piesa contemporană românească, la care se făceau nenumărate vizionări, a acceptat propunerea lui Valeriu Moisescu de a monta Mizantropul și chiar s-a angajat în proiect ca interpret al personajului Oront.
Când ne-am hotărât să punem în scenă Mizantropul lui Molière, ne-am gândit că nu vor fi probleme de cenzură, fiind o piesă a unui mare clasic al literaturii universale. Iată că, totuși, pentru cei care observau o cea mai mică aluzie politică, a însemnat o alertă acest Mizantrop, unde Ogășanu rostea excelent versurile lui, le rostea cu atâta aplomb, cu atâta curatețe și pătrundea în sală, încât avea un succes formidabil.
De acest secol perfid mă dezbar, mă dezic, și de ce-i cumpărați sau vânduți pe nimic? Văd că mi-este împotrivă dintr-o dată, înțelegi, și cinste și onoare și articole de regi. Pretutindeni să știe că în acest conflict cauza mea e dreaptă, aștept deci un verdict. Dar văd că până la urmă triumfă interesul, dreptatea e cu mine și totuși pierd procesul. Un ticălos știut, un trecut dubios, învinge prin tertipuri într-un mod scandalos. Justiția întreagă cedează și îl îndură să-și impune dreptatea, punând un pumn în gură. Cu zâmbetul lui fals și vorbe cizelate, învârte și răstoarnă și lege și dreptate. Sentința încoronează un proces dezgustător. Nemulțumit cu atâta, acest denigrator arată întregii lumi o carte anonimă. care doar răsfoind-o comiți o gravă crimă, o carte interzisă. Și calomniatorul susține sus și tare că eu sunt autorul. Și în toată devatura oront răuvoitor sprijină și îl susține pe acest impostor, el care trece în lume drept om corect, cinstit, cu care n-am avut nimic de împărțit decât că am fost sincer când s-a întreprins demersul cerându-mă părere despre acele versuri. Și pentru că n-am vrut să fie înșelat nici el, nici adevărul, se simte obligat să-mi arunce în spate abject și grosolan păcate inventate. Și iată-mi-l dușman. A fost jignit de moarte, după cum vezi, poetul, când n-am găsit cu cale ca să-i admir sonetul. Oh, toți oamenii la dracu sunt la fel, din păcate. Orgoliu e mobilul ce-i mână de la spate, el reprezintă totul. De aceea, în sfârșit, dreptatea, cinstea, legea sunt greu de întâlnit. Prea multă suferință, prea mult am îndurat. Doresc să scap din cloaca în care sunt glodat, căci dacă între oameni trăiești ca printre fiare, doar fuga reprezintă o ultimă salvare.
Valentin Silvestru, în Tribuna României din 1 noiembrie 1989, remarca:
Alcest e un personaj memorabil, căruia Virgil Ogășanu-i dă prestanță și sevă intelectuală. Dicția impecabilă, postura elegantă, ținuta, sarcasmul suculent, indignările sobre și exaltările măsurate dau acestui om o frumusețe deosebită și ni-l apropie. Crezul său are o actualitate uimitoare.
Relația mea cu actorul Virgil Ogășanu s-a concretizat prin multe roluri lucrate împreună. După Mihai Pălădescu, Toma Caragiu, Gina Patrici, Ștefan Bănică, Octavian Cotescu, am lucrat cu Virgil Ogășanu mai multe spectacole importante. Ziariștii de Alexandru Milodan, Gluga pe ochi de Osip Naghiu, O zi de odihnă de Cataev, Noțiunea de fericire de Dumitru Solomon, Anecdote provinciale de Van Pilov, O luptate a onoarei de Pirandello și, în sfârșit, Mizantropul de Molière.
Apropierea mea de Valeriu Moisescu s-a petrecut pe la începutul anilor 70, deci o perioadă în care Valeriu Moisescu era tânăr, era un om care spărgea toate canoanele, în care era foarte liber în gândire, iar noi ăștia tinerii de atunci îl iubeam pentru asta și eram foarte uniți, prieteni, și mi-aduc aminte că discuțiile noastre despre teatru le continuam și la o bere la restaurantul Cireșica, care era alături de teatru și unde, într-adevăr, toți artiștii se uneau, un fel de capșa al teatrului Bulandra era acest restaurant Cireșica.
Relația actor-regizor sau regizor-actor este bazată inițial pe încredere și prețuire reciprocă și se cimentează în timp în funcție de succese.
Toate spectacolele semnate de Valeriu Moisescu au fost niște evenimente și au avut niște distribuții extraordinare. Deci cu Valeriu ajunsesem, așa cum am mai spus de câteva ori, să ne înțelegem prin semne, prin priviri. Cum spune Sorescu, din sprâncene ne comunicam intențiile și nici nu mai era nevoie de multe explicații. Acest lucru s-a întâmplat și cu Mizantru.
Distribuția a fost excepțională. Alături de Virgil Ogășanu, Irina Petrescu, Florian Pitiș, Ion Besoiu, Mihaela Juvara, Micaela Caracaș, Ovidiu Schumacher. Muzica originală semnată Livia Todorescu era interpretată de orchestra și corul Operei Române. Dirijor Lucian Anca. Coreografia Ion Tugiaru. Decorul și costumele au fost concepute de tânăra scenografă Nina Brumușilă.
A fost o mare bucurie să lucrez cu domnul Moisescu. E un regizor fascinant. Își prezenta conceptul regizoral ca în fața unui auditoriu. Totul se petrecea la dânsul acasă, bineînțeles că într-un nor dens de fum, de țigară, și juca toate personajele. povestea fiecare scenă și era extrem, extrem de vizual. Știa tot despre Molière, despre moravurile epocii, de ce este Alcest Molière. La un moment dat chiar juca personajul Mizantropul în fața mea. Era o tripletă, Moisescu, Molière, Alcest. Întâlnirile cu domnul Moisescu erau niște lecții de teatru. Eram deosebit de emoționată. Să faci un decor la Teatrul Bulandra, terminând facultatea de 2-3 ani, era o mare responsabilitate și un pariu cu mine însă. De aceea îi port o mare simpatie și un mare respect domnului Moisescu, că a avut încredere să-mi propun acest proiect. Domnul Moisescu a avut o idee regizorară extraordinară. Era vorba de montarea spectacolului într-un teatru cu o oglindire inversă. Fundalul scenei reale era rampa Teatrului Palais Royal din vremea lui Ludovic Soare. Vedeam în spate rampa, după care urma scena și cât mai aproape de spectatorii noștri, de scena reală, exista decorul, reprezentat printr-o structură de lemn care încadra oglinzi mari și deosebit de impunătoare, care reprezentau și culisele teatrului și cabinele actorilor în același timp. Deci era vorba de teatru în teatru și exista o metamorfoză a spațiului deosebit de interesantă. Se creau spații numai prin mișcarea celor oglinzi pe ax. În funcție de scene, aveam alte spații, alte oglindiri care obligau spectatorul să participe alături de actor la această lecție de teatru. Toate costumele păstrau linia autentică a epocii, dar cu elemente supradimensionate. Alcest, de exemplu, avea atât un costum de teatru al personajului, cât și al regizorului Molière. Deci toate modificările astea se înlănțuiau și schimba costumul chiar la vedere. Era un lucru deosebit de interesant. Prin toate accesoriile e vorba de peruca leonină, redingota barocă. Prin schimbările lor devenea regizorul de scenă. Costumele și accesoriile făceau ca fiecare personaj să aducă cât un element surpriză. Selimena, un rol duplicitar, avea un costum de teatru care la un moment dat, dacă eliminai jumătate din el, rămânea într-un alt costum, un costum de interior.
Personajul Selimena era interpretat de Irina Petrescu, care, după cum scria Ileana Berlogea în Informația Bucureștiului din 27 mai 1989, realizează un rol de mare și autentică profunzime, sublinind cu demnitate nobilă și sensibilitate lupta pentru păstrarea mândriei ei de femeie și a dreptului ei de a fi liberă să aleagă.
De personajul ăsta m-a apropiat foarte ușor, pentru că el a venit într-un moment în care eu chiar cred că mi se potrivea cel mai tare. Nici cu 10 ani înainte, nici cu 10 ani după. A fost o întâlnire fericită și absolut la momentul potrivit. Totul era o bucurie pentru că nu era o compoziție. Era o întâmplare din viața unei femei de 30 și ceva de ani, puțin mai ușurate că decât sunt eu în viața de toate zilele, dar deșteaptă, șmecheră, greu de prins și de pus la colț, ca un pește viu argintiu care scapă de toate capcanele.
Mizantropul propune un antierou care, anticipând teatrul furiei și al violenței, este pus într-o situație de-a dreptul sartriană, și anume de a fi silit să aleagă, fiind conștient de imposibilitatea alegerii. Marcând, după cum spunea Fage, triumful piesei fără subiect, Mizantropul se situează la limita dintre comic și tragic, fiind poate textul cel mai misterios, cel mai închis și în același timp cel mai deschis din întreaga dramaturgie molieresc.
Știți că întotdeauna se caută un subtext într-un regim politic dictatorial, de pildă, ca nu cumva să se strecoare vreo aluzie. Ei, la acest Molière, subtextul era chiar subtext. A avut o importanță în public extraordinară. La vreo 2-3-4 luni înainte de decembrie 89, sala exploda de aplauze și de râzete. Publicul găsea o paralelă între dictatura care se practica la noi în perioada aceea și textul lui Molière.
Inițial am început repetițiile cu Mizantropul pe una din traducerile existente, dar după primele lecturi ne-am dat seama că nu putem continua. Textul suna în gura actorilor ca o melodie lâncede, fără nuanță și fără relief, fără pregnanța, sclipirea și incandescența originalului. Personajele vorbeau o limbă nediferențiată, ideile se iroseau în văzduh, în spatele unor rime uneori banale, alteori căutate. Așa încât, în disperare de cauză, m-am apucat eu însumi să tălmăcesc în limba română textul original. Am consultat cele mai importante ediții, întregul lor aparat critic. Sutele de fișe și extrase care s-au acumulat în urma consultării unui material bibliografic ce se înmulțea pe zi ce trece, îmi vor servi poate cândva la redactarea unui proiectat eseu despre relația dintre teatru și putere în secolul lui Ludovic al XIV. Când am citit actorilor noua versiune, mi-au mărturisit că în sfârșit încep să înțeleagă de ce Mizantropul trece drept o capodoperă de neegalat a literaturii universale, pe care Goethe o recitea mereu, socotind-o printre cele mai bune piese din lume.
Citind noua traducere a piesei, dramaturgul Dumitru Solomon mărturisea:
Valeriu Moisescu m-a uluit de-a dreptul când a pus mâna pe stilou și a tradus pentru uzul propriei sale reprezentații Mizantropul. Iar această traducere pe care am avut bucuria să o primesc spre lectură m-a șocat, fiind după părerea mea cea mai bună, cea mai nuanțată, cea mai scenică traducere a piesei lui Molière. Și toate astea fără ca opera să-și piardă poezia, umorul amar, profunzimea, eleganța.
Traducerea presupune bucuria unei lecturi pe care vrei să o împărtășești și altora. Sau, cum spunea Gabriel García Márquez, a traduce e cea mai bună metodă de a citi. Cum însă lectura e un act individual care presupune o anume receptare a textului, dar și a semnelor sale, pe care le numim subtexte, traducerea devine în ultima instanță un act subiectiv, în care se stabilește tacit o complicitate între autor și traducător, cel din urmă nefiind sclavul celui din tâi, ci purtătorul său de cuvânt, ambasadorul său pe alte meleaguri culturale.
Această complicitate presupune din partea traducătorului, în cazul nostru a celui ce se apucă să tălmăcească o piesă de teatru, pe lângă simțul oralității, cunoașterea integrală a operei, a epocii în care a fost scrisă, precum și a celor mai importante ediții, a unui bogat aparat critic conținând comentarii, adeseori contradictorii asupra personajelor și semnificațiilor operei, în scopul de a-și regla, în acord sau dezacord cu informațiile dobândite, propria lectură, care se constituie prin traducere, conștient sau inconștient, într-un act critic.
Acest fapt este sizat de altfel de rostirea românească, ce are ca echivalent pentru verbul a traduce, verbul a tălmăci, care înseamnă, conform dicționarului limbii române, a interpreta, a tâlcui, a explica, a lămuri, a deselăni, a dezlega. În ultima instanță, orice traducere este o dezlegare, căci orice text literar ascunde enigme, a căror dificultate e uneori direct proporțională cu densitatea acestei.
Irina Petrescu își amintește:
la Mizantropul, repetițiile au început puțin mai altfel decât obișnuit. Valeriu a făcut o nouă traducere absolut superbă, dar în același timp a și reorganizat scenele în economia dramaturgică a textului și a gândit spectacolul ca pe un fel de repetiție generală a unui spectacol omagial pregătit pentru Regele Soare. Și asta semăna teribil cu ce ni se întâmpla nouă în acea perioadă. De fapt, și textul este de o actualitate cutremurătoare din toate punctele de vedere. Și ieri și astăzi, probabil că și mâine.
S-a repetat susținut până în iarnă, când din cauza frigului am refuzat să mai repet în teatru, să lucrez în condiții inacceptabile, deși tovarășul Croitoru, secretarul cu propaganda al Comitetului Municipal de Partid, ne îndemna să mai punem pe noi câte un pulover.
Era atât de frig în teatru, încât el a hotărât să repetăm la el acasă, lângă o sobă. Și acolo erau gazele destul de slabe, pentru că nu era presiune la gaze, dar oricât era mult mai bine, iar doamna Juvara, o altă colegă de noastră la Teatru Bolanda, soția lui, ne pregătea cafele, ceaiuri fierbinți și uitam la un moment dat de această mizerie care ne înfășurase de ani de zile și intram în această lume minunată a unui Molière, în care Valeriu ne ducea așa ca pe niște orbite extraterestre, așa, și era atât de frumos și explica atât de bine, și atât de incitant, încât aceste repetiții nu le voi uita niciodată. Au fost poate că mai interesante decât spectacolul. Noi am lucrat acolo atât de frumos și atât de bine, încât am uitat de absolut tot. Și nu se mai terminau aceste repetiții, nu eram obosiți, dimpotrivă încântați, și acest sentiment l-am transmis și în spectacol. Și într-adevăr, spectacolul la vremea aceea s-a bucurat de un imens succes.
A fost o perioadă chiar foarte luminoasă, așa, într-un moment în care spectatorii, ieșind de la spectacol, cu inima gata să le pleznească în piept, dădeau cu nasul de Casa Poporului și li se strângea sufletul și se gândeau dacă nu cumva cineva îi fotografiază și notează că au fost la un asemenea spectacol. Cred că a fost unul din marile titluri ale Teatrului Bolandra.
În orice caz, el a fost un spectacol care a avut un impact teribil asupra publicului. Publicul rămânea uimit, nu putea să-și imagineze că se mai poate spune pe o scenă ca noastră asemenea idei atât de arzătoare. Cuvântul ardea. Era un foc, replica din Molière. Simțeam impactul teribil asupra publicului și aplauzele lor erau atât de convingătoare încât îmi dădeam seama că au mers exact acolo unde vroiam noi să țintim, în această dictatură nenorocită pe care am trăit-o. Și, mă rog, teatrul într-un fel s-a salvat.
Teatrul Bolandra în perioada aceea a fost o cruce a prieteniei dintre oameni și a unei lupte surde între putere și artă.
Teatrul nu este, după credința mea, nici forum, nici tribună, nici universitate, nici stație de amplificare a literaturii. El este un joc, o sărbătoare, un ritual păgân, prin care omul, încercând să distrugă granițele dintre el și forțe cunoscute sau necunoscute, pământești sau nepământești, concrete sau abstracte, existente în el sau în afara lui, se străduiește să-și înfrângă propriile coșmaruri, spaima și angoasele existențiale, împrumutând chipul și asemănarea reală sau născocită a tot ce îl copleșește în scopul de a se simți egal cu Dumnezeu. Închipuind zei sau safiri, regi sau diavol, îngeri sau monștri, tirani sau eroi, omul a putut intra cu ei într-un imaginar dialog de la egal la egal, de conceput doar în zonele subconștientului, ale visului sau ale teatrului. I-a pipăit, i-a privit de aproape, i-a condamnat, i-a adulat, le-a cerut socoteală, i-a batjocorit. Probabil de aceea nici puterea, nici religia nu au agreat teatru, pa dimpotrivă, au încercat pe cât posibil ori să-l sugrume, ori să-i taie aripile, teatrul renăscând mereu din propria cenușă ca pasărea Phoenix.
Atitudinea veșnic contestatară pare a fi o condiție a artei moderne. Lipsa de respect pentru ordinea stabilită, după cum spunea Edgar Varese, este baza oricărei opere creatoare.
Din perioada dictaturii am înțeles că, indiferent de sistemul politic, teatrul trebuie să se situeze permanent în opoziție.
Moisescu face parte dintr-o generație, spun eu, de aur a regiei românești. Aici a montat spectacolul extraordinar și îmi pare foarte rău că s-a retras.
Despre acest spectacol, care a avut premiera în mai 1989, s-a scris un număr impresionant de cronici teatrale. Mai liber s-a putut scrie după 1989, când cronica dramatică a putut să-și exprime gândurile fără rețineri sau opreliști. Fapt remarcat de altfel și de criticul Mircea Ghițulescu, care în volumul Cartea cu artiști, publicat în 2004, scria: Valeriu Moisescu nu se rezumă la înțelesurile deja clasate ale mizantropului, ci pune în discuție condiția lamentabilă a artistului de curte, într-un mod în care regizorul însuși ia o atitudine de rezistență față de arta comandată a vremii.
Într-o scrisoare pe care mi-a adresat-o în 1997, regizor Alexa Visarion îmi scria:
Nu pot uita că mizantropul de la Bulandra mi-a sfrijelit viața și m-a marcat pentru totdeauna. Dezechilibrat de emoții, am băguit în cabina plină de actori și privitori, năuciți cu toții de impactul cu spectacolul tău. Artă și conștiință. Da, artă și conștiință. Nu erau cuvinte mari, ci reacția de mândrie față de rostul împlinit al teatrului. Îți mulțumesc, Valeriu, că existi și mulțumesc teatrului tău că ține viu teatrul românesc.
Probabil că direcția contestatară a spectacolului a făcut ca în 1990 un fragment din spectacol să fie selecționat spre a fi reprezentat la Paris, în cadrul unui spectacol la Ansamblu Național, prin care în luna februarie 1990 se acredita ideea rezistenței culturii și artei românești împotriva dictaturii, fenomen astăzi contestat de către unii.
Aflat la Paris în 1990, împreună cu o delegație formată din oameni de cultură și artă invitați de către Laurent Fabius, am acordat un interviu lui Jean-Pierre Thibaudat de la ziarul Libération, apărut sub titlul România, teatru făcut țânderi, în care descriam situația incredibilă în care ajunsese instituția teatrală din Republica Socialistă România.
În 1990, Mizantropul a luat premiul criticii pentru cel mai bun spectacol al anului 1989, iar Virgil Ogășanu, premiul de interpretare pentru rolul Alcest, la prima ediție a premiilor Uniter.
În încheiere țin să subliniez că scena a fost și rămâne în continuare o tribună, iar teatrul un loc de dezbatere. Să nu uităm că, după cum mărturisea Andrei Glusman, revoluția din Cehoslovacia a plecat din teatru nu numai pentru că Havel era un om de teatru, ci pentru că teatrele erau locuri în care oamenii puteau discuta mult mai liber, într-o atmosferă plăcută. Să nu uităm că teatrul românesc, prin nenumăratele spectacole realizate în anii de genocid cultural, în condițiile unui slalom uriaș, s-a străduit să țină trează nu numai flacăra culturii, ci și pe cea a rezistenței și speranțe. Să nu uităm de spusele lui Panaitis Strati, veșnicul opozant. Singurul bun pământesc pentru existența căruia trebuie să știi să sacrifici totul, bani, glorie, sănătate, viață și chiar propria libertate, este independența spiritului.
Valeriu Moisescu. Clasicii, martori ai acuzării. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. Au interpretat Virgil Ogășanu, un fragment din Mizantropul de Molière. Iurie Darie, un monolog din Don Juan de Molière. Povestitorul Luminița Gheorghiu. Dorin Andone a dat glas unor cugetări din volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu. Invitați: actorii Irina Petrescu, Vladimir Găitan, Ion Besoiu, regizorul Alexa Visarion, scenografa Nina Brumușilă. Au mai participat Răzvan Popa, Orodel Olaru, Mihai Bica, Sorin Gheorghiu, Cătălin Rusu, Cerasela Constantin, Costin Manoliu. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător Magda Duțu. Regia artistică Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2006.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.